Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Kreće izvoz junetine u Tursku, ali po nižim cenama.
2400 tona do kraja februara, samo što ne možemo da očekujemo cenu koja je bila prošle godine. Na tržištu su se promenili uslovi. Ja mislim 2.10-2.15 da je to cena.
U Vojvodini počela setva pšenice.
Sad je optimalni rok. Od 5. do 15. oktobra je najbolje posjeti pšenicu, tako da su radovi u punom jeku.
Za plasman prehrambenih proizvoda najvažnije je pogoditi želje potrošača, tvrde oni koji su uspeli na tržištu.
To najčešće nisu bazični proizvodi, to su najčešće proizvodi ne samo dodatne vrednosti, nego kombinacija različitih ukusa, različitih funkcionalnosti, porekla itd.
Pčelari nezadovoljni ovogodišnjim prinosima meda, posebno bagremovog.
Imali smo između 5 i 10 kg po košnici, ali na tri pčelinje paše bagremove. Podbacile su i ostale paše, sve.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Zašto radost, zašto tuga, kiša pada, puti juga, zašto radost, zašto tuga, leno, leno, magdaleno, ovaj svet se izogreno, leno, leno, magdaleno, ja te ljubiti nesmotreno.
Na početku emisije dobra vest za tovljače junadi. Ovih dana ponovo kreće izvoz junetine u Tursku. U naredna tri mjeseca trebalo bi da bude isporučeno 2400 tona, a onda će biti ugovorena nova količina. Međutim, cena junadi biće niža nego prošle godine. To je za Nedeljom za selo posle posete turskog predsjednika Srbiji potvrdio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Sve je gotovo, 2400 tona do kraja februara i onda ugovaramo novu količinu. Ima ovih pet objekata koji su na listi koji imaju pravo da rade sa Turcima. Ostali su njihovi inspektori u Srbiji. To je osnovni preduslov da može krenuti klanje. Bez njihovih inspektora nema klanja.
Ali kad mogu ljudi da očekuju da će početi otkup?
Subota ili u ponedjeljak. Samo jedan od ta dva dana. Samo što ne možemo da očekujemo cijenu koja je bila prošle godine, zato što se promijenili, na tržištu su se promijenili uslovi. Ja mislim 2.10, 2.15 da je to cijena. To je 10.000 grla, u roku od 3 mjeseca moramo zakoljeno.
Do kraja godine?
Do kraja februara. Imamo 3 mjeseca ozbiljnog, 4 mjeseca ozbiljnog rada. Ako računate tamo u decembar pola i pola januara, da to niko i ne radi kako valja.
A kažete mi šta je sa Kinezima?
Već ide, radi se klanje sa njima, već mjesec i po dana ima taj ugovor koji je 35.000 grla, on ide nezavisno od toga i to je to.
A koliko to otprilike mesečno bi za Kinu išlo?
Za Kinu, ako imate 35.000 grla godišnje, podijelite se 12 mjeseci, to je 2.500-3.000 grla mesečno.
Jel mislite da ćete, pošto se sad nakupilo dosta junadi u međuvremenu?
Ajde, ovako, vi i ja stanemo ovdje, popijemo kafu za jedno mjesec, dva i pričamo o istoj temi, onda ćete pitati odakle nam goveda. Sve ćemo da ispraznimo, na sreću, a i na žalost. Na sreću, to će ti ljudi rešiti svoje probleme, a na žalost, što nemamo više tova da može da ide. I to je najveći problem, s tim ćemo se, mi srećemo u budućnost. Cena je relativna kategorija. Ne možete vi sam zato što jednom bilo 2.35 da očekujete da biti tako danas 100 godina. Evo, na primjer, Bosna nije dobila izvoz za Tursku. Njima nije otvoreno tržište. Nama jeste.
Znači, sve to kreće.
Završeno, sad je sve gotovo.
Hvala vam.
Hvala.
Podsjećamo, zbog zastoja izvoza junetine u Tursku, koji traje više od pola godine, smanjena je potražnja za bikovima, zbog čega je otkupna cena pala ispod 2 evra po kilogramu. Država je intervenisala razmenom junadi za kukuruz po paritetu 17 kilograma kukuruza za kilogram žive vage. U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o ratarstvu. Žetva suncokreta i soje je završena, a privodi se kraju i žetva kukuruza. Ratar Miroslav Ivković iz Žednika kod Subotice kaže da je na severu Vojvodine suša u protekla dva meseca nanela veliku štetu poljoprivrednicima u proizvodnji suncokreta, kukuruza i šećerne repe, a ostavila je posledice i na uljanoj repici.
Kukuruz koji se ubira vidi se da je imao ozbiljan nedostatak vlage, dosta šaroliki prinosi zavisno od padavina koje su bile. Od nekih skromnih 5 tona po hektaru do 8 i nešto možda malo preko 8 tona po hektaru. Sigurno da to nije dovoljno za ozbiljne proizvođače koji ulažu velika sredstva i u samu tehnologiju, u samu tehniku. Jedino što je dobro u svemu tome što je sam kukuruz prirodno se osušio na 13 do 15% vlage i nije mu potrebno dodatno sušenje za lagerovanje. Nedostatak padavine se osetio i u samoj setvi špuljene repice jer je dosta slabo nicanje. Ovih dana je bilo nekoliko litara kiše po kvadratnom metru što će pomoći da uljana repica nikne i da dobije jedan bolji sklop nego što je bio prošle godine.
Ovih dana počela je i setva pšenice. Ivković smatra da je važno da se ona obavi u optimalnom roku.
Setva pšenice ovih dana treba da krene, kao i setva ječma koja je počela. Trenutni radovi su sada u pripremi zemljišta za setvu i naravno već su ljudi neki i krenuli u setvu. Sad je optimalni rok. Od 5. do 15. oktobra optimalni rok kada je najbolje posjetiti pšenicu, jer ni jedna naknadna mera ne može da nadoknadi kašnjenje u setvi pšenice. Tako da su radovi u punom jeku i vrlo, vrlo brzo očekujemo da će ta setva pšenice biti u punom zamahu i da ćemo ove godine imati možda i jedan od rekordnih broja hektara posijane pšenice, jer kukuruz je skinut sa sigurno 70-80% površina i oslobođene su njive za setvu pšenice.
Prema do sada dostupnim podacima, vojvođanski ratari ove godine će u većoj meri sejati deklarisano seme, a ne ono sa tavana, kaže Radivoje Jeftić sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
Na osnovu informacija koje imamo od našeg eksternog distributera, možemo da kažemo da je potražnja za novosadskim sortama pšenice porasla, znači da će se i te sorte sejati na većim površinama. Mislimo da je, znači, možemo kažemo, ova godina dosta doprinula tome, s obzirom da su naše sorte pokazale dosta dobru stabilnost u proizvodnji. Tako da su verovatno poljoprivredni proizvođači, bar na otkupnim mestima s kojima sam razgovarao, bili zadovoljni i vidjeli su jednostavno da moraju, znači, da imaju te sorte koje su kvalitetne i da bi uopšte možda mogli i da ih predaju i da imaju veće neke vrednosti što se tiče tih nekih materijalnih troškova. Najveće interesovanje naravno vladalo za Zvezdanu i Simonidu koje su prošle godine zaista ostvarile odlične rezultate. Naravno tu su i druge sorte koje su iz grupe da kažem poboljšivača. Ono što mislim da možda još je doprinulo toj nekoj da kažemo tražnji za našim sortama je svakako i cena koja je bila primerena moći naših poljoprivrednih proizvođača. S druge strane, mislimo da je i ta razmena u odnosu sa robnim rezervama koja je bila 1 prema 1,8 svakako doprinula toj nekoj povećanoj tražnji.
Miroslav Ivković kaže da ozbiljni ratari koji koriste deklarisano seme i primenjuju punu agrotehniku mogu da se nose sa evropskim kolegama od kojih imaju znatno manje subvencije. Navikli su, kaže, i na svetske cene za svoje proizvode.
I za sada se bore, to je sve na ivici izdržljivosti, ali trpe svetske cene. Za razliku od drugih proizvodnji koje se ne odražavaju cene u svetu kao što je kod ratarskih proizvoda, poljoprivrednici, ratari uspevaju da prate trendove u svetu, u proizvodnji, u tehnologijama i bore se sa time. Pričamo o ljudima koji ulažu, koji primenjuju nauku najsavremeniju u ratarskoj proizvodnji, uspevaju da se održe. Do kada, to ćemo videti.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom. Cena žutog zrna kretala se od 13,90 do 14,10 dinara za kilogram. Pšenicom se nije trgovalo, dok se soja prodavala po 36,30 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a. Berba kasnih sorti kupina je pri kraju. Proizvođači su nezadovoljni zbog niske otkupne cene. Međutim, kupinari u Borskom selu Gornjane povezali su se sa složenom zadrugom iz Arilja i na taj način osigurali plasman svojih proizvoda. Više u prilogu Vladimira Glišića.
Područje sela Gornjane veoma je pogodno za organizovano bavljenje voćarstvom. Posebno se ističe lešnik, šljiva i kupina, koja je iz godine u godinu sve zastupljenija, kažu naši sagovornici Mira Grujić i Slobodan Martinović iz ovog sela.
Tu nas ima oko 22 porodice koje gaje kupinu. Znači ima dosta kupina i svi imaju preko pola hektara. Tako da 2-3 godine nama niko nije otkupio. To je sve propalo. Malte ne su ljudi to zapustili. Ali ove godine našli se ovi ljudi iz Arilje i tako smo mi zadovoljni, pa zadovoljni smo i sa cenom na kraju krajeva.
To nam je jedini spas da se s njima udružimo, da radimo. Oni su dobro otkupili, dobro su dali cenu i tako.
I dobar plasman.
I dobar plasman.
Selo je nekada imalo seosku zadrugu. Meštani su i danas zainteresovani za bilo kakav vid udruživanja, tako da je pojava kupca iz Arilja dobro došla. Kako je došlo do saradnje, priča nam Božo Joković, direktor prve složene zadruge iz Arilja.
Mi smo učinili već prvi korak da smo, kažem vam, nekih 100 tona kupine ovdje uzeli. Ljudi su bili u beznađu, nisu znali kuće tu kupinu i onda su nas pozvali i rekli jednostavno imamo li rješenje. Eto, mi smo uspjeli da nađemo to rješenje, sabrali smo to, spakovali u hladnjače.
Rezultati anketiranja pokazuju da je čak 80% domaćinstava zainteresovano za organizovanje edukacije i modernizaciju svoje proizvodnje. U buduće osnivanje zadruge u Gornjanu uključen je i Biznis Inkubator Centar iz Bora. Vršilac dužnosti direktora Radojica Trajilović tim povodom kaže:
mi ćemo im pomoći oko registracije svojih, ako bude zadruga formirana, i ostalih udruženja koje oni budu formirali, a i angažovanje stručnih službi iz gradske uprave koje se bave poljoprivredom, pomoći u smislu odabira sorti i sortimenta koji treba da se sadi.
Snalažljivi domaćini iz Gornjana svoje kupine koje nisu uspjeli da prodaju preradili su u vino i rakiju, ali i džemove i sokove. Kažu da ovi plodovi sa nadmorske visine od oko 400 metara ne smeju ostati neupotrebljeni.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Veći deo protekle nedelje obeležilo je hladno vreme sa povremenim padavinama, ponegde i sa jutarnjim mrazevima. Krajem sedmice došlo je do otopljavanja koje nas očekuje i narednih dana. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Padavine koje su zabeležene tokom protekle sedmice bile su uglavnom pljuskovite sa dospelim količinama između 5 i 20 mm. Najviše kiše zabeležene u severnim, zapadnim i istočnim delovima Srbije od 10 do 20 mm. Na jugu i jugoistoku nije bilo padavina. Tokom oktobra potrebno je planirati radove u voćnjaku u cilju pripreme biljaka za predstojeću zimu i smanjenja infektivnog potencijala prezimljujućih bolesti i štetočina za sljedeću godinu. Potrebno je srediti i počistiti zasade, a nakon toga obaviti jesenje plavo prskanje voća bakarnim preparatima. Ovim prskanjem vršimo zaštitu zasada od brojnih patogena koji prezimljaju na kori i u pukotinama kore, rak ranama, mumificiranim plodovima, neposredno ispod same površine zemlje i sl. Prodiranje patogena u voćke neminovno dovodi do slabljenja njene snage i manjeg roda u narednoj vegetaciji. Prema prognozi, tokom naredne sedmice se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturama iznad uobičajenih za ovo doba godine. Maksimalne dnevne temperature će u većini mesta biti u intervalu od 22 do 28 stepeni. U jutarnjim satima po kotlinama i rečnim dolinama biće uslova za pojavu magle. Krajem nedelje temperature će biti u manjem padu.
Rekla si mi jednog dana da ćeš novim putem poći. Mislila si da će s drugim izbrisati naše noći. Mislila si da će s drugim izbrisati naše noći. Muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve oči njene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene, ali tuge više nema, jer sam sve oči njene. Gde sam sada, da bez mene mira nemaš i našoj se sreći nadaš. Da bez mene mira nemaš i našoj se sreći nadaš. Dok muzika negde negde svira, vraćam se u spomene. Ali tuge više nema, jer sam sve okončinjene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene. Ali tuge više nema, jer sam sve okončinjene. Posle svega što je bilo, povratka nam više nema. S drugom novi život živi i njoj ovu pesmu peva. S drugom novi život živi i njoj ovu pesmu peva. Negde svira, vraćam se u spomene. Ali tuge više nema, jer sam sreo moći njene. Dok muzika negde svira, vraćam se u spomene. Ali tuge više nema, jer sam sreo moći njene.
Kuda?
Petrova Radinska tvrđava, simbol moći, Dunavski Gibraltar.
Čuvena sinagoga, secesijska lepotica, jedna od četiri u Srbiji.
I najuočljivija, raskošna katedrala na Trgu Slobode.
Sve u Novom Sadu, gde vas vode
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Beogradu je prošle nedelje po drugi put održan međunarodni sajam visokokvalitetne hrane za jugoistočnu Evropu, na kome su se okupili proizvođači, potrošači, ali i stručnjaci i predstavnici trgovinskih lanaca. Održano je više predavanja i panela na kojima se govorilo o perspektivama srpske prehrambene industrije, mogućnostima za izvoz kao i globalnim trendovima i očekivanjima tržišta. Sve to, a ponajviše tržište, zanima Vanju Stojanović, koja se u Šumaricama kod Kragujevca bavi proizvodnjom, a odnedavno i preradom organskog paradajza.
Naš brend je iz moje bašte. Mi gajimo svo povrće, ali što se tiče te ekonomske strane, samo paradajz gajimo u ekonomske svrhe, ostalo gajimo za nas. Imamo čeri i imamo romu i imamo big beef. Paradajz se gaji prvo u plasteniku 20 puta 30 metara koji je predviđen za organsku proizvodnju, uvezen je iz Francuske. Sve saksije, rezervoari, svi imaju pečat organske proizvodnje, sve se gaji u kokosovom humusu, ne gaji se uopšte u zemlji. Znači to je hidroponika, sve paradajz dobija kroz vodu. Paradajz je potpuno neprskan, organski, potpuno zdrav.
Sav taj paradajz koji proizvedete preradite?
Ne preradimo sav. Imamo Hotel Solaris u Vrnjačkoj banji, naš veliki kupac koji kupuje taj organski paradajz, ali deo i prerađujemo. Sve naše ove teglice imaju na sebi oznaku da je to limitirana proizvodnja, zato što mi garantujemo samo za ono što smo mi proizveli da je organskog porekla.
E, dobro, a šta sad radite od paradajza? Kako ga prerađujete?
Paradajz sušimo u sušarama, imamo svoju i sušaru i hladnjaču i sušimo ga na temperaturi do 45 stepeni. I onda ga pakujemo u 100% maslinovo ulje i bez dodatka soli. Analizu nam je radio Tehnološki institut u Novom Sadu. Šta još da vam kažem o našem paradajzu?
Samo ga sušite.
Samo ga sušimo.
Znači isključivo
da, je... Da, na kraju ima ta kratkotrajna 10-minutna pasterizacija zbog zatvaranja tegli i to je
dobro,
to.
Ali mislim samo
ne,
sušenje...
samo ga sušimo i sve je bez dodatka soli.
Koliko dugo se bavite vi time?
Pa što se tiče sušenja paradajza, meni je ovo druga godina.
Znači tek ste početnik.
Da, ja sam početnik, meni je ovo prvo pojavljivanje na sajmu, ali sam veliki entuzijast.
Kažete,
mislim, optimista veliki.
Imate, kažete, ograničenu proizvodnju.
Ograničenu.
Kolika
samo,
je ta proizvodnja?
Pa vidite, taj jedan naš brod, on može da proizvede negde oko 4,5 tone paradajza u sezoni. Znači ta dva broda oko 9 tona, ali ja vam kažem opet da mi prodajemo deo paradajza svežeg i da imamo i drugo povrće. Imali smo savršeni grašak i boraniju i krastavac i plavi paradajz. Sve
nam je sad. A vi sad to pakujete u tegle?
Da.
U teglama prodajete?
Da.
Koliko je ova tegla jedna?
Ta tegla je 370 ml, u njoj ima 200 ml ulja, minimum 200 ml ulja i 120 grama sušenog paradajza. Ako znate da se od 100 kg paradajza dobije do 5 kg sušenog paradajza, onda vi znate u startu da je, pogotovo organskog paradajza, onda vi znate u startu da je to jako skupo.
E,
to je delikates i ta teglica košta 1200 dinara.
Jel imate vi tržište za to?
Ne! Ne, ja vam kažem da ovo naše prvo pojavljivanje u javnosti.
A kako ste ga do sada prodavali?
Nismo ga prodavali.
Vi ste samo pravili?
Ne, mi nismo pravili. Ovo je prva godina kad ga mi pravimo. Mi
I
se bavimo
proizvodnjom.
Mi smo sav sušeni paradajz prošle godine prodali u refuzu u hotelu. Znači nismo ništa pakovali, samo smo suvi paradajz prodali. Ove godine, ovo je naše prvo pojavljivanje sa sušenim paradajzom u 100% maslinovom ulju i ovo je u stvari jedan test za nas da vidimo da li mi time treba i dalje da se bavimo. Da li za to postoji interesovanje?
Koliko ste sad napravili za prvi put tih tegli?
Sad sam napravila 500 tegli i nadam se posle sajma da ću napraviti još toliko.
Imate sirovine?
Da, imam sirovine.
Kako čuvate te sirovine?
Pa mi imamo i hladnjaču.
Vama je sad ovo početak.
Ovo je sam početak, da.
Pa jeste li se raspitivali koji su putevi da vi to sad plasirate?
Pa ja sam zbog toga najviše i došla na ovaj sajam. Ja sam krenula sad da se raspitujem, sutra imam i sastanak sa svim inspekcijama koje se bave proizvodnjom hrane, pa vidjet ćemo. Početak je težak naravno, ali ja ne odustajem.
Dobro, vi ste sad to počeli onako, vi imate neki drugi posao, to radite uz neki drugi posao?
Ne,
ili?
Ne, ovo je moj jedini posao. Ja radim inače i proizvodnju paradajza, ja radim i u proizvodnju paradajza od semena do krajnjih proizvoda, samo uključena sam u celu proizvodnju.
Do sada ste živeli praktično od tog paradajza?
Ne, ja sam privatnik 38 godine i bavila sam se raznim poslovima, a proizvodnjom paradajza se bavim zadnje 3 godine.
Vi biste želeli da vam to sad bude neki glavni posao?
Da, želela bih to. Više nego išta.
A to znači da biste širili, pretpostavljam, i proizvodnju?
Naravno da bih širila ako se steknu uslovi za to. Ovo je izuzetno skup vid proizvodnje, tako da vidjet ćemo.
Do sada ste samo ulagali?
Da, do sada smo samo ulagali, nadam se da će napokon nešto da bude.
A da li ste sad pokušavali na neki način da prodajete online? Bilo
ne, kako? Ne. Ja kad sam se i prijavila na ovaj sajam, ja sam dobila informaciju da samo ja nisam na društvenim mrežama i onda smo otvorili Instagram pre 10 dana.
Aha, pa sad ćete da vidite kako
će. Pa vidjet ćemo, ovo je sam početak, ali ja sam sigurna da ćemo uspjeti zato što su nam analize Tehnološkog instituta savršene.
Znači odličan je proizvod.
Da, proizvod kao proizvod je odličan i ja se nadam da će imati svoju prođu.
Međutim, vi znate da svašta može da se proizvede, ali svašta ima već na tržištu, tako da je prodaja u stvari
glavni problem. Pa ja ću se angažovati onoliko koliko ja mogu. I do sad sam se angažovala 100%, radit ću još više, pa vidjet ćemo.
Ali verujete u uspeh?
Apsolutno.
E pa želim vam da uspete.
Mnogo vam hvala. I ja želim.
Darko Mandić, suvlasnik Happy Honey-a, koji svoje proizvode od meda dobrim delom izvozi, kaže da je osvajanje tržišta težak poduhvat koji zahteva razumevanje potreba potrošača.
Mi u Srbiji moramo da promenimo način na koji gledamo na hranu. To što mi imamo i to što su naše bake kuvale i to što mi nešto znamo da proizvedemo, ne znači da je to neophodno. Mi moramo da razmišljamo o tome šta je potrošaču neophodno, a ne šta mi to imamo. Jer ukoliko tako posmatramo sliku, imaćemo priliku da formiramo jedan inovativni koncept i da osvajamo mnogo veće tržište nego što su Srbije i region. Potrošač u Sloveniji je drugačiji nego potrošač u Srbiji. potrošač u Češkoj je drugačiji od potrošača u Francuskoj. I da biste uspeli da budete na svim tim mestima, zahteva dosta vremena i novca. Tako da bi moj savjet bio onima koji kreću da se fokusiraju na jedno ili dva tržišta, da bi na taj način mogli da izvrše dublju penetraciju iz koje bi mogli da profitiraju i onda da formiraju tim za dalje ekspanzije.
Mihajlo Janković, izvršni direktor Nektar Grupe, koja je vodeća kompanija u preradi voća i povrća i jedan od najvećih izvoznika, kaže da je potrošač danas mnogo drugačiji nego što je bio pre 10 godina.
Nekada ste imali, kupite mašinu i vi imate obezbeđen plasman. Danas je hiperprodukcija, svega ima mnogo više, ponuda je mnogo veća nego što je potražnja. Što znači treba se izboriti, biti percipiran kao adekvatan proizvod, kao primamljiv proizvod, kao nešto što je baš za mene. Tržište ne može da raste, može da dođe do prelivanja sa jednog proizvođača na drugog. Znači prirodno, i zato mislim da imamo istu misiju, a to je da pojačamo konkurentnost i percepciju kvaliteta i ponude srpske hrane u inostranstvu. Moramo da izlazimo napolje, moramo da podržavamo i tu i ministarstvo i prirodna komora rade dobar posao, ali moramo da budemo još jači i još složniji u tome da izlazimo na inostrana tržišta koje nisu samo CEFTA region, jer time gradimo poziciju za budućnost. Mislim da je važno prvo imati veliki cilj, jer je problem često što nismo ambiciozni dovoljno. Drugo, naravno, biti istrajan. Treće je naći ono što odgovara na potrebu potrošača. Znači, obrnuo se proces. Pre je bilo, imam ovo, ajde da nađem ko će to da kupi. Sada morate da nađete šta potrošača žulja, šta mu treba i da mu to plasirate. I diferencirati ponudu. To najčešće nisu bazični proizvodi. To su najčešće proizvodi ne samo dodate vrednosti, nego kombinacija različitih ukusa, različitih funkcionalnosti, porekla i tako dalje. Četvrta stvar koja mislim da je isto važna za preduzetnike je naći dobar kanal komunikacije ka potrošačima. I to se menja. Masovne komunikacije prosto za premium proizvode, za niše, više nisu toliko efikasne.
Direktor projekta za konkurentnu privredu Američke agencije za međunarodnu pomoć Aleksandar Pavlović kaže da domaće tržište nije naviklo na visoko kvalitetne proizvode koji nude nešto novo.
Naša kupovna moć je još uvek niska, biftek indeks je, a to je u suštini cena bifteka na tržištu koje zapravo diktira potražnja za premium proizvode. U Švajcarskoj je cena bifteka 4.9 evra, kod nas je 2.7, i to je uglavnom rezultat naše potražnje za i volje da platimo za premium proizvod. Kod nas je nažalost još uvijek i slabo izražena svest o potrebi da se pomogne tim proizvođačima o zaštiti prirodne sredine. Nedovoljno smo još uvijek zastupljeni u horeka segmentu i naravno jedan od glavnih problema je što naši visokoplatežni potrošači još uvijek preferiraju strane proizvode.
Pavlović navodi da je za naše proizvođače visokokvalitetnih proizvoda domaće tržište i tržište CEFTA primarno i da se mora raditi na njegovom razvoju.
To je naravno ključna i država. Regulativa za razvoj šema kvaliteta mora biti završena. Ta regulativa će pomoći naravno i sivoj zoni da polako kreće da prelazi u tokove regularnog biznisa. Naravno pomoći će i proizvođačima koji se trenutno bave proizvodnjom premium hrane. Nestaće nelojalne konkurencije i naravno otvorit će tržište za sve njih. Druga je kreiranje industrijskih asocijacija koje se moraju baviti i promocijom i sertifikacijama geografskog porekla i edukovanjem potrošača. Naravno i poziv privatnom sektoru da se uključi što više u razvoj premium industrije i domaći brendovi. I na kraju, ono što je najbitnije, da mora da se napravi ekosistem podrške za mlade.
Prehrambena industrija u bruto društvenom proizvodu učestvuje sa oko 4%, ali su potencijali znatno veći. Izvoz naših prehrambenih proizvoda, pre svega voća i povrća, raste, a cilj je da u budućnosti na strana tržišta ne plasiramo primarne, nego gotove proizvode sa dodatom vrednošću.
Svetno je čip pesma devojaka, ne čuje se više glas.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč i o pčelarstvu. Proizvodna godina je završena, pčele su spremne za zimu, a pčelari tvrde da je proizvodnja meda, posebno Bagramova paša, značajno podbacila. Dobrica Radosavljević iz sela Dobrnja kod Petrovca na Mlavi, koji ima oko 200 košnica, kaže da su na smanjenje prinosa meda najviše uticale vremenske prilike.
Suše ili jake kiše, klimatske promjene utiču i na pčele kao i na sve ostalo. Tako vidjet ćemo što će se dešavati u buduće, nadamo se boljim godinama. Pčelari uvek žive za sljedeću godinu nadajući se najboljim.
Kako ste ove godine prošli sa medom?
Pa, sa Bagremom, da vam kažem, na tri mjeste sam selio i da je stacionirano pčelarstvo, uglavnom preko 50% pčelara nije vrcalo ni kilogram meda. Imali smo između 5 i 10 kilograma po košnici, ali na tri pčelinje paše Bagremove.
Vi selite pčele, gdje idete sve?
Pa koristim ta tri bagrema, na tri mjeste sam koristio bagrem, idem i livadu koristim u Homolju, idem prema Donjem Milanovcu na Lipu.
A ove godine, je li vama proizvodnja negde u proseku ili?
Ne, daleko ispod proseka.
Je li samo bagrem podbacio ili?
Podbacile su i ostale paše, sve. Livada je džene, ali sve ostalo, i suncokret i lip.
Zašto suncokret?
Če verovatno zbog suši ili non stop se menjaju, ta semena menjaju. Nekad dok su bile ruske sorte, imali smo izuzetan med, sada ove nove. Više mi pčelari ne znamo koje sorte seju, jer svaki godin izbacuju nove sorte, ne možemo da pratimo. Nekada smo znali dok je bila 45, 111, 117 u stvari, i ovo to su medile sorte, izuzetno ovo sada. Nekada je suncokret se okretao prema suncu, kako ide dan, tako se kotor od suncokreta okreće prema suncu, danas toga više nema. Vjerovatno se i on prilagođava nekoj drugoj klimine.
A nadam se da nije bilo pomora pčela i to od pesticida.
Čuo sam da je bilo, kod nas nije, do duše, hvala Bogu.
Kako prolazite sa voćarima i sa tim tretiranjem?
Što se tiče, kod nas nemamo velikih pontaža voća kao okolina Beograda, što je Grocka i ovo, tako da su to sve oni domaći voćnjaci prirodni, da nema prskanja, i tu smo zaštićeni što se tiče voćkine paše.
Jeste sačuvali sva društva, sad se pretpostavljam zazimili ste ih.
Naravno, naravno. Već od avgusta meseca možemo da kažemo da spremamo društvo za iduću godinu i one su, ono što je zazimilo, zazimilo je izuzetno dobrom stanju su.
Da li im je ostalo dovoljno meda?
Meda jeste. Za njih ima u izobilju što se tiče toga, a one koje su stacionirane, imao sam par košnica koje su bile stacionirane na jedno mesto, ja njima sam morao iz ovih što su bile seleće da doda med jer nisu imale dovoljno hrane.
Nije bilo dovoljno. Da. A dobro, a kažite mi kako ste zadovoljni, gde prodajete med?
Med prodajem 90% mi je tržište Beograd, imam stare mušterije, raznosim na svakih desetak dana i na kućnu adresu i prodavnicama zdrave hrane i uglavnom nikad nisam dao med na veliko, sve na malo ga prodajem, jer ljudi kad se jednom uvere u kvalitet, oni vas zovu, njima je bitno da nađu dobar med, meni je bitno da nađem u kontinuitetu potrošače koji redovno koriste i tako da smo tu bezbedni što se toga tiče.
Ne želite da prodajete na veliko, jel to znači da je i cena loša? Da...
Pa i cena je loša i neredovno plaćanje i ne smem da se upustam sa njima jer moram da zadržim ovo tržište, da čuvam tržište, oni da mi daju istu cenu koliko je malo prodajena. Ja ih ne bi smeo da se usudim na to jer to bi oni meni jednom otkupili, da li bi mi otkupili sledeće godine. Ovako ljudi, potrošači koji kupuju svake godine, ja moram za njih da imam uvek dovoljno meda.
Da li uspete da prodate to što proizvedete?
Uspem, pa desi se nekada ima višak. Evo, na primjer, sad ove godine da nemam zalihu bagrema od prošle i preprošle godine, znači ne bi mogao da zadovoljim tržište, ovako bez problema zadovoljavam. Kad se desi da ima koje stotina ili koja tona viška meda, to uvek ode u narednu ili narednu godinu ili za godinu dve, nije problem.
E sad kad vi to kažete, onaj ko sluša, on pomisli, pa to med od pretprošle godine, da li njemu bilo šta fali?
Ne, medu ništa ne fali, med su nalazili u piramidama.
Koliko dugo može da se koristi?
Neograničeno, samo je šteta što sad po novom zakonu mora da se piše rok trajanja, to jest preporučeno da se potroši za 4 godine, dok on ništa ne gubi svoje, što se tiče hranjivih materija, gubi dijastazu, to je tegljivost meda, to je nebitna stvar za potrošače. Znači, onaj ko je pisao zakon nije razmišljao o medu, nego je svrstao u hranu, a sva hrana mora da ima rok trajanja, a inače med nema rok trajanja i to nemojte da brinete.
Jel vi osim meda proizvodite još nešto?
Naravno, tu imamo polen, propolis, matičnu mleč i sve prerađevine od meda.
Sve to radite sami, porodično?
Porodično, da. Ne
koliko
sam,
se?
Pa imam sin i snaja i supruga.
Svi od toga živite?
Pa svi, oni, deca su sad završila školu, nisu se još zaposlila i od toga živimo.
I možete da živite?
Pa živimo, možemo da živimo, da preživimo, možemo. Nema neko izuzetno velikih zarada, ali za osnovne stvari života ima.
Iako poslednjih nekoliko godina u Srbiji ima dosta problema u proizvodnji meda, broj pčelara se neprekidno povećava. To nam je potvrdio proizvođač pribora i opreme za pčelarstvo iz Leskovca, Dejan Ilić.
Mladi dosta rade na pčelama, jednostavno počinju da čuvaju te pčele.
Hoćete da kažete da vam dolazi sve više ljudi
da.
Koji kupuju opremu?
Da, baš tako.
A šta sve kupuju?
Pa za početak uzimaju sitne stvari, dimilice, noževe. Ne uzimaju krupne stvari, jer to pozajemljuju, jer to je skupa oprema. Vreme čini svoje kada on raširi društvo, 10-15 košnice, pa više tada uzima i vrcaljku, i uzima centrifugu, uzima mlin za šećer.
Kažete, pčelarstvo je skup sport. Je?
Da, skup sport.
Šta je tu najskuplje?
Pa svaki početak je skup. Centrifuge su skupe, skupa je mesilica za pravljanje sam, da praviš pogače, topionici, znači... Sitan pribor nije skup, skup je krupan pribor, znači centrifuge, dekristalizatori, to je već skup.
Vi imate kompletnu opremu?
Kompletnu opremu.
Znači i neko radimo, ko dođe može da kupi sve?
Može sve, može sve i po narudžbini pravimo sve.
A jel se dešava to da vam neko dođe i, na primer, za početak naruči sve i koliko bi to uopšte koštalo?
Pa par hiljada eura.
Kad bi se opremio od početka
baš
do kraja?
Baš tako, od početka, ali to je mnogo. Da kupi prvo... roj pčela, pa da kupi košnicu, pa da počne da radi, pa nešto od sitnog pribora i on je već prvu 1000 eura potroši. E sad, svaka godina nosi za sebe. Ako ima meda, on će da uloži ovu opremu. Ako nema meda, on staje tu gde i samo gleda u nebo da bude lepi dani da bi išao dalje.
Na jugu Srbije je li popularno pčelarstvo?
Jeste. Leskovac je, taj Jablanički okrug je dosta pun sa šumom, livadama. Tu su više zastupljeni pčelari.
I pogodno je za
pčelare. Da, pogodno je za čuvanje pčela.
Da je pčelarstvo kod nas sve popularnije, uverio se i proizvođač šivanih odela za pčelare, Dragan Milenković iz Kragujevca, koji je i sam pčelar.
To je u suštini tradicija dugi niz godina. Ujak moj je jedan od najpoznatijih naših pčelara, Veroljub Umeljić. Na osnovu toga moja majka počela proizvodnju, pošto je ona konfekcionar po struci, počela da proizvodi ta odela i to već je do već dobrih 25 godina kako proizvodimo odela za pčele i oblačimo naše pčelare da ih pčele ne bi ubadale.
E sad, šta je važno kod tog odela? Od čega se radi to?
Pa ima raznih modela. Ima dosta ljudi koji vole da to bude tanje, da im bude lakše za nošenje, da bude prijatnije leti, a ima koji se plaše pa traže da bude odelo što deblje od što debljeg materijala.
Govori se da se pčelarstvo širi u Srbiji. Jeste li vi to primetili na svom prometu?
Da, na sreću jesmo primetili, na sreću treba da nas bude još više.
Kako je u Šumadiji?
Kao i svuda, ali u suštini Šumadija je rodna za sve, tako da i za pčelarstvo je veoma popularna i sve je više pčelara u Šumadiji.
Vi mislite da je to dobro?
Bolje je išta nego da se ništa ne radi. Tako da, a kad god se radi, ako se radi kako treba da se radi, kvalitetno, i treba naravno i ulagati, ali naravno to će vremenom i da se vrati.
Smatra se da je pčelarstvo jedna od najperspektivnijih grana stočarstva. Postoji izreka da jedan dinar uložen u pčelarstvo donosi sedam. Pčelari međutim kažu da je to moguće samo u dobrim godinama, kojih je sve manje. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.